Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Sreda, 8. maj u vestima dana. Vučić izjavio da dok je predsednik neće priznati nezavisnost Kosova. Najavio redovne izbore za 10 meseci. Vlasnica novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović prekinula štrajk glađu. Iran prekida prodaju viška uranijuma. Pompeo u Bagdadu upozorio na eskalaciju iranskih aktivnosti. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni, u Beogradu 18. A u narednim minutama poslušajte kako poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger ocenjuje izjavu srpskog ministra financija Siniše Malog da je Srbija među 10 top ekonomija Evrope.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija. Ja to jednog ministra uopšte ne bi očekivao.
Šta kažu građani o novom formatu opozicionih protesta, slobodnoj zoni?
Kakve će efekte imati, to još treba da vidimo, ali najvažnije od svega mislim je da se taj žar otpora i protesta održava.
O ovim i drugim temama u emisiji pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok sam predsednik, neću priznati nezavisnost Kosova, poručio je sinoć gostujući na radio televiziji Srbije predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Možete samo da me ubijete, ali to se neće desiti. Evo, kažem svima, i Englezima i Nemcima, neću. Srušite me, ali neću. Za 15 godina može da bude neko drugi predsednik, ali Vučić neće priznati Kosovo, poručio je Aleksandar Vučić. Njegova ideja, kaže, odbijena, da niko nije čuo ništa nudi. Odgovarajući na pitanje koja je to ideja, predsednik Srbije je odgovorio:
ja nisam mogao da ponudim ništa javno do kraja da iznesem, zato što to nisam ni došao ni do pola u razgovorima, ni do pola u pregovorima. Kao odbijena je uopšte ideja o uspostavljanju granice koja bi bila pravedna, pravična između Srba i Albanaca.
Kako danas izgleda, izbori u Srbiji biće održani na proleće. Za 10 meseci su redovni izbori, ušli smo u izbornu godinu, imaćemo lokalne izbore, a možda i parlamentarne zajedno, rekao je Vučić. On će se danas sastati sa ambasadorima zemalja Kvinte, saopštila je preslužba predsednika Republike. Sastanku će prisustvovati ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Papa Franja završio je posetu Severnoj Makedoniji. Na centralnom Skopskom trgu služio je misu hiljadama građana Severne Makedonije i posetilaca iz drugih zemalja. Sreo se i s čelnim ljudima Severne Makedonije, a nakon državničkog dela posete obišao je spomen kuću Svete Majke Tereze, koja je rođena u Skoplju. Naš Blagoja Kuzmanovski prenosi.
Vaša zemlja je most između istoka i zapada, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Francisk u obraćanju pred državnim vlastima, diplomatskim korom i predstavnicima građanskog društva u vili predsednika Republike Severna Makedonije u Skoplju. Istorijskim svedočanstvom iz njene vizantijske i otomanske prošlosti, monumentalnim tvrđavama na planinama i divni ikonostasi u starim crkvama dokazuju hrišćansku prisutnost još od vremena apostola i izrazuju bogatu hiljadugodišnju kulturu koja je zemlja nasledila.
Solo lo specchio del vostro più prezioso e valido patrimonio.
Ova mešavina etničkih i religioznih kultura i pripadnosti je bila razlog da se dođe do mirnog i trajnog saživota u kome su zasebni identiteti mogli da se izraze i razvijaju, a da ne budu negirani, ugnjetavani ili diskriminirani od drugih. Papa je istakao da su ove zasebne karakteristike od velikog značenja na putu ka što bržoj integraciji sa evropskim zemljama. Nadam se da će se ova integracija razviti pozitivno za cijeli region Zapadnog Balkana i da će se zajedno sa integracijom razvijati i poštovati različnosti i osnovna prava, naglasio je on. Papa Francisk se susreo sa šefom države Đorgom Ivanovim i sa premijerom Zoranom Zajevim i njihovim porodicama. Nakon državničkog dela posete, on se uputio u spomen kuću Svete Majke Tereze, koja je rođena u Skoplju u 1910. godini. Papa se pognutom glavom pomolio pred spomenikom Majke Tereze i položio cveće, a sa njim su bile 4 časne sestre koje pripadaju redu koji je osnovala Majka Tereza. U spomen kući papa se sastao sa predstavnicima verskih zajednica u zemlji i sa grupom građana iz ranjivih kategorija. Na centralnom trgu Makedonija je odslužio misu na kojoj su prisustvovale hiljade građana iz zemlje i iz svih država u regionu i dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasnica Novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović izjavila je na kraju sastanka s predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić da prekida štrajk glađu koji je trajao 23 dana. Izrazila je nadu da će u saradnji sa državnim institucijama biti rešeni problemi koje ima njena televizija. Međutim, tačno rešenje problema za sada je nepoznanica jer je više puta tokom sastanka predsjednica vlade naglasila da ona nije nadležna za rešavanje zahteva vlasnice televizije Kanal 9. Sastanak je pratila Nevena Bogdanović.
Do ovog momenta počinjem da jedem, ali ljudi, dajte da ovo rešimo.
Rekla je vlasnica Novosadske TV Kanal 9, Maja Pavlović, na kraju dvočasovnog razgovora sa premijerkom. Njemu su prisustvovali i predstavnici Udruženja novinara i Regulatornog tela za elektronske medije, kao i predstavnici institucija sa kojima Kanal 9 vodi sudske sporove. Organizacije proizvođača fonograma Srbije, javnog preduzeća, emisiona tehnika i veze i Sokoja. Ti sporovi su između ostalog bili jedan od razloga zbog kojih je Maja Pavlović štrajkovala glađu. Ona je, pored nade da će se sporovi rešiti, izrazila i bojazan da će problemi koje imaju ona i drugi lokalni i regionalni emiteri u Srbiji pasti u zaborav nakon što ona prekine štrajk.
Da se neće desiti ono što se desilo prošle godine, da tog momenta kada je požar ugašen, ja budem potpuno skrajnuta i sve ovo ovde, ja ne dobijem priliku da počnemo da rešavamo kako bi položaj lokalnih i regionalnih medija u Srbiji postao granicama njihove ekonomske održivosti.
Rekla je Pavlović i dodala da je prošle godine nakon njenog prvog štrajka glađu nailazila na zidove u institucijama. Uz poruku nismo nadležni. Osnovni problem su, kako navodi, visoke takse i naknade za emitovanje programa i autorska prava u momentu kada se sredstva za medije smanjuju. Od predstavnika institucija dobila je uverenje da će se u narednih 30 dana naći rešenje u vezi sa dugovanjima za takse. Iako je Maja Pavlović na kraju odlučila da prestane sa štrajkom glađu, sastanak sa premijerkom proticao je u oštrom tonu.
Ja takođe apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene.
Rekla je Ana Brnabić, dodajući da mnoge stvari koje Pavlović traži ne mogu da se reše, poput zahteva da se utiče na sud da ubrza postupke, jer se time krše ustav i zakoni.
Ja ne znam šta da vam kažem. Kako mogu da idem protiv odluke suda?
Ko zakon kaže plaćate po prethodno važećoj tarifi, sud kaže taj član zakona je irelevantan.
Pa ajde ukinemo sud.
Da, ne, ali zašto ste stavili taj član zakona da mi treba da plaćamo?
Ali Majo, ali ko smo vi i ja da razgovaramo o tome šta je sud rekao?
Ali to piše u zakonu. Ja nisam od vas tražila ni uticaj na sudstvo, ni donošenje određenih presuda. Ja sam želela sastanak s vama, kao osobe za koju sam iskreno smatrala da jedina može da iskoordinira.
Vlasnica Kanala 9 je pred institucije Srbije iznela ukupno 9 zahteva. Do sada su je ispunjena 3, a za 2 sporna zahteva sa sastanka dobila je uverenja će se rešenje naći u narednih 30 dana. Ona je inače drugi put štrajkovala glađu za 11 meseci. U maju prošle godine prekinula je prvi štrajk sa nadom da je otpočeo proces usaglašavanja i izmena medijskih zakona koji će, kako je tada rekla, omogućiti lokalnim i regionalnim medijima da opstanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kada su u pitanju balkanski političari, često se mogu čuti velike reči da je njihova zemlja ekonomski najprosperitetnija. Ali da li je zaista tako? Građani Srbije su se recimo pre nekoliko dana zapitali da li je realno da ekonomija Srbije spada u evropski vrh, kako je ustvrdio i Siniša Mali, ministar finansija. Odgovor je potražio Zoran Glavonjić.
Jože Mencinger, ugledni svetski ekonomista i profesor ekonomskog instituta iz Ljubljane, prokomentarisao je za Radio Slobodna Evropa navode prvog čoveka srpskih financija.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija. Ja to jednog ministra uopšte ne bi očekivao takvu izjavu. Ipak mora pogledat neke brojke, odnosno čak i ne treba da pogleda. Sve je očigledno.
Kao osnovnu argumentaciju za ovu ocenu profesor Mencinger navodi poređenje Slovenije, koja je članica Evropske unije, i Srbije.
Društveni proizvod Srbije je manje od društvenog proizvoda Slovenije. GDP Srbije s prošle godine bio je 42. 32 milijarde, Slovenije bio 45 milijardi, a Srbija ima 7 milijuna stanovnika, Slovenija ima 2 milijuna.
Tradicionalni Bloombergov indeks BD nedavno je u aprilu Srbiju svrstao na neslavno 10. mesto među 62 rangirane zemlje. Parametri za ovu listu BD su stopa nezaposlenosti i inflacija koje daju sliku života prosječnog stanovnika neke zemlje. Pre par dana ministar financija Siniša Mali je ustvrdio da privreda Srbije nema premca u regionu.
Mi smo došli do toga da 2018. godine naša ekonomija raste i rasla je po stopi od 4,3%. Među top 10 ekonomija Evrope.
Ministar Mali je naveo da se Srbija po stopi rasta više ne takmiči sa državama u regionu, već samo sa onima u Evropi. Beograđani u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da su iznenađeni ovom informacijom. Goran Milošević, Maja Jovanović i Miloš Marčetić.
Među 10 mi da budemo. To nema veze sa mozgom nikakve.
Šta mislite da može normalan čovjek da misli?
To baš ne osjećam. Zato mi je čudno, znaš. Neki žive teško, neki super, ko se snađe u životu ovako?
Ni među 100. Verujte, živimo na nivou nekih zemalja iz Afrike i tako dalje, bukvalno tako. Ovo što se radi ovdje, ovo je katastrofa.
Rast Srbije sa polazne tačke iz minusa u posljednjih 10 godina nije bio loš jer je nominalno povećan za 15%. Fiskalni savjet Srbije procenio je da srpska ekonomija raste po stopi koja je za oko 2% poena niža od mogućeg, prvenstveno zbog korupcije, slabog pravosuđa, manjka investicija, kao i zaostatka u obrazovnom sistemu. Prema analizi savjeta, BDP Srbije bi mogao da raste bar 5%. Profesor Jože Mencinger kaže da kratkoročni rezultati ne daju pravu sliku.
Treba neko vreme veoma brzo krasta, jedne, dve decenije da se to nešto popravi, a treba decenije da dostigne GDP per capita Slovenije ili Europske unije. I Slovenija zaostaje za Europskom unijom, naravno, ali ne mnogo.
Kako ukazuju ekonomisti, pokazatelji realne jačine ekonomije su i životni standard, uticaj investicija, dohodak po glavi stanovnika. Po zvaničnim podacima, nezaposlenost u Srbiji krajem 2018. bila je 12,9%, a stopa inflacije 2,8%. Republički zavod za statistiku saopštio je da je prosječna plata u februaru 2019. bila 52.426 dinara, 444 evra. Ministarstvo financija do zaključenja ovog teksta nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, kojih još 9 zemalja zajedno sa Srbijom čini 10 ekonomski najjačih država Evrope i kako je izveden zaključak da je Srbija najnaprednija u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 5 mjeseci šetnje, opozicioni protesti 1 od 5 miliona prerasli su u slobodnu zonu, neku vrstu stalnog protesta. Šator u kome opozicione stranke dočekuju građane simbolično je postavljen između Republičkog i Gradskog parlamenta te zgrade predsjedništva, rezidencije Aleksandra Vučića. Koliki su dometi ovakvog vida protesta istraživali su Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Beli šator u Pionirskom parku za deo opozicije predstavlja takozvanu slobodnu zonu, mesto stalnog protesta. Nije slučajno postavljen tik uz predsjedništvo Srbije, gde se nalazi kancelarija predsjednika Aleksandra Vučića.
Ja to podržavam potpunosti. Ovo kako je u Srbiji nije dobro, to je sve zatvoreno i medije i jedan čovjek sve drži.
Rekao nam je Nenad, prolaznik sa kojim razgovaramo ispred šatora. Ideju na koju su došli organizatori antivladinih protesta 1 od 5 miliona i lideri dela opozicije podržava i Beograđanin Boris Perović.
Na ovo gledam kao nešto kreativno, drugačije. Kakve će efekt imati, to još treba da vidimo. Ali najvažnije od svega mislim je da se taj žar otpora i protesta od država.
Na dežurstvu u slobodnoj zoni smenjuju se opozicioni lideri Saveza za Srbiju.
Ovo ovdje jeste jedan simbolički čin koji pre svega treba da predstavlja jedno iskazivanje nezadovoljstva prema ovoj vlasti.
Rekao je predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac nakon što je u utorak preuzeo dežurstvo od lidera Narodne stranke Vuka Jeremića.
Zato se nalazimo ispred predsjedništva, tu je zgrada gradske kuće, tu je parlament. To su institucije koje bi trebalo da vide nas.
Opozicija je Narodnu skupštinu zamenila Pionirskim parkom jer nisu ispunjeni zahtjevi organizatora protesta 1 od 5 miliona i dela opozicionih stranaka. Oni traže da se formira zajednička komisija vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije, kao i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa.
Bojkot aktuelnih institucija mora biti totalan, bez izuzetka, kao i svakih budućih izbora koji se ne budu održavali pod fer i poštenim uslovima.
Izjavio je Vuk Jeremić. Pored čatora postavljeni su transparenti kojima opozicija podsjeća na, kako kažu, neispunjena obećanja predsjednika države. Sam Vučić tvrdi da mu logorovanje opozicije ispred kancelarije ne smeta i da ljudima oko šatora mahne kada prolazi.
Mislim da nešto mora da se promeni. Prosto evo sad gledam ovde sve šta je, šta su izjavili ova vlast i šta pričaju. Ja pamtim, ali većina ljudi ne pamti.
Rekla nam je Beograđanka Radmila Mihajlović. Slobodna zona proizašla je iz petomesečnih građanskih protesta 1 od 5 miliona koji su pokrenuti nakon napada na jednog od lidera Saveza za Srbiju Borka Stefanovića. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku ocenjuje da slobodna zona predstavlja način da se protesti privedu kraju.
Mislim da je ovo polagano svođenje računa. Dakle, posle svih ovih 5 meseci ili koliko već stvarno veličanstvenih događaja na ulicama i trgovima, došlo je vreme se malo sve do računa da se vidi gde smo, šta smo i da se prosto, bar kada u pitanju opozicije, dakle da ozbiljnije isplaniraju dalje političko delovanje.
Iz Saveza za Srbiju poručuju da ostaju u slobodnoj zoni do ispunjenja njihovih zahteva. Za naredne dane najavljuju različite događaje u parku, između ostalog i izvođenje pozorišne predstave Vox Day, građanska neposlušnost u režiji Zlatka Pakovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedno vesti dana. Vučić izjavio da dok je predsjednik neće priznati nezavisnost Kosova, najavio i redovne izbore za 10 meseci. Vlasnica novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović prekinula štrajk glađu. Iran prekida prodaju viška uranijuma. Pompeo u Bagdadu upozorio na eskalaciju iranskih aktivnosti. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte intervju sa poznatim slikarom Safetom Zecom uoči Venecijanskog bijenala, gde će biti izloženi njegovi radovi o regionu danas, on kaže.
Mi pristupujemo obnovi zapravo fašizma, nacizma, zapravo strašne su to stvari. Mladi zapravo ponovo moraju da biju bitke.
Ali najpre blok vesti iz sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iran se povukao iz nekih obaveza prema međunarodnom nuklearnom sporazumu iz 2015. godinu dana nakon što su ga Sjedinjene Američke Države napustile. Predsjednik Hasan Ruhani je izvestio o tome u sredu i druge velike sile koje su i dalje predane sporazumu. Rekao je da će njegova zemlja početi da zadržava viškove uranijuma i teške vode iz svog nuklearnog programa i dao rok od 60 dana za dogovaranje novih uslova nuklearnog sporazuma sa svetskim silama pre nego što se intenzivira obogaćivanje uranijuma. Ovo je operacija da bi se sporazum spasao, a ne uništio, izjavio je Ruhani. Ako pet država pristanu na pregovore i pomognu Iranu da ostvari koristi u naftnom i bankarskom sektoru, Iran će nastaviti da se pridržava obaveze iz sporazuma, naveo je Ruhani. Američki državni sekretar Mike Pompeo nenajavljeno je juče posetio Bagdad da se sastao sa iračkim zvaničnicima kako bi razgovarali o bezbednosnim problemima Sjedinjenih Američkih Država usred onoga što je nazvao eskalacijom iranske aktivnosti. Pompeova poseta iračkoj prestonici usledila je nakon što su Sjedinjene Države ranije ove nedelje najavile raspoređivanje borbene grupe nosača aviona na Bliski istok. Američki zvaničnik rekao je da je to odgovor na pretnje iz Irana američkim snagama i saveznicima. Američka obaveštena služba bila je veoma konkretna, navevši da je reč o napadima koji su neizbežni, rekao je Pompeo u Bagdadu, ne navodeći detalje. Tehran je odbacio prijavljenu pretnju kao psihološki rat. Tenzije između Teherana i Vašingtona eskalirale su otkad je predsjednik Donald Trump pre godinu dana povukao Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma 2015. Između Irana i svetskih sila i nametnuo opsežne sankcije Iranu. Evropska unija i vodeće zemlje članice tog bloka kritikovale su odluku izborne komisije Turske da naloži ponavljanje izbora za gradonačelnika Istanbula nakon šokantne pobede opozicije u martu. Smenjeni gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu, koji je izabran na izborima za gradonačelnika 31. marta kao zajednički kandidat Republikanske narodne partije i stranke GOD, li i lider Republikanske narodne partije Kemal Kılıçdaroğlu, obratili su se novinarima u Ankari nakon što je Vrhovna izborna komisija naredila ponavljanje istanbulskih izbora za gradonačelnika.
Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuş.
Ovo je veliki udarac našoj demokratiji. Zajedno moramo to da rešimo i popravimo.
Rekao je İmamoğlu, a njegov kolega Kemal Kılıçdaroğlu poslao je oštru poruku.
Želim da kažem bandama u Vrhovnoj izbornoj komisiji. Radite što god želite. Mi ćemo se pojaviti kao pobednici u ovim ponovljenim izborima.
Šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini pozvala je komisiju da bez odlaganja objasni tu odluku, rekavši da je obezbeđivanje slobodnog, poštenog i transparentnog izbornog procesa od suštinske važnosti za svaku demokratiju. Nemačka je taj potez nazvala neshvatljivim, dok je Francuska pozvala turske vlasti da pokažu poštovanje demokratskih principa. Američki State Department nije direktno kritikovao odluku, ali je rekao da je zdrava demokratija sa transparentnim izborima u interesu Turske. Talibanski borci napali su bezbednosne kontrolne punktove u severoistočnoj provinciji Tahar u Afganistanu, ubivši 8 pripadnika bezbednosnih snaga, izjavio je lokalni zvaničnik. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Militanti skoro svakodnevno pokreću napade na afganistanske snage bezbednosti, čak i tokom zamaha mirovnih napora da se okonča 17-godišnji rat u Afganistanu. Istovremeno je Dadullah Kaneh, odbornik u zapadnoj provinciji Farah, izjavio da su koalicione snage 5. maja krenule vazdušne napade na talibanske heroinske laboratorije, ubivši 15 ljudi. Kaneh je rekao da su žrtve bili radnici, ali Mohibullah Mohib, portparol šefa pokrajinske policije, rekao je da su poginuli u tim napadima svi bili članovi Talibana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Trgovinski pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Kine ušli su u burnu završnicu pretnjom američkog predsjednika Donalda Trumpa da će povećati takse na kinesku robu, pišu svetski mediji, uz ocenu da je u igri nerava s velikim ulozima dve najveće privrede, kineski predsjednik Xi Jinping možda u lošijoj poziciji. Strah od eskalacije carinskog rata Sjedinjenih Država i Kine posle Trumpove pretnje da će povećati takse na kinesku robu ublažen je najavom da će Xijev ekonomski savjetnik, vicepremijer Liu He, učestvovati na pregovorima u Vašingtonu ove nedelje. Svetske berze su se oporavile posle velikog pada u ponedeljak, ukazuje Associated Press. Najava iz Pekinga sugeriše da je Xijeva vlada dala prioritet želji da okonča sukob koji je smanjio kineski izvoz u odnosu na političku potrebu da izgleda čvrsto pred pritiskom Sjedinjenih Država, ocenjuje AP, dodajući da je od dosadašnjeg povećanja međusobnih taksi u prodaji izgubljeno do 25 milijardi dolara. I Trump i Xi žele dogovor, ali nijedan ne želi da deluje kao da je dao previše, ocenjuje Wall Street Journal u uredničkom komentaru. Trumpu treba dogovor da ukloni neizvesnost za koju desetine direktora korporacija kažu da je usporila investicije, pošto je snažna privreda potrebna da bi opet bio izabran. S malim izgledima za promjene u Severnoj Koreji i Venecueli, trgovinski sporazum s Kinom bio bi njegov jedini spoljnopolitički uspeh, a također bi ispunio veliko obećanje iz kampanje 2016. Siju, međutim, dogovor treba više nego Trumpu, ocenjuje list, konstatujući da su američke carine naštetile kineskom izvozu, dok Kina ima problem i sa svojim dugom. Propast pregovora mogao bi da dovede do oštrijeg ekonomskog usporavanja u Kini i veće političke nestabilnosti. Xi možda želi da Kina dominira svetom, ali mu je potrebna privreda koja daje radna mesta za milione novih radnika svake godine, piše Wall Street Journal. Ukidanje taksi bila bi dobra trgovina ako Kina prihvati dogovor. Trump će dobiti ustupke, a da ništa ne da. Alternativa bi, međutim, mogla biti strašna. ocenjuje Wall Street Journal, ističe da će Kina trpeti zbog opšteg trgovinskog rata, ali i Sjedinjene države i Trumpovo predsjednikovanje. Mnogo zavisi od toga da li će Kina uzvratiti na posljednji Trumpov potez, ističe France Press, ukazujući da su glavni zahtjevi Sjedinjenih država promjena propisa koji su favorizovali kineske firme i slabljenje državne kontrole, upravo mere koje su dovele do velikog kineskog rasta, pa analitičari ocenjuju da je malo verovatno da će ih se Peking odreći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ciklus Zagrlja i proslavljenog slikara i grafičara Safeta Zeca bit će postavljen 6 mjeseci u crkvi Santa Maria della Pieta kao deo najznačajnije smotre likovne umjetnosti Bijenala u Veneciji, koje počinje 9. maja. Izložbu je posvetio Bošku i Admiri, tragično stradalom mladom paru tokom opsade Sarajeva. Zec je u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog poručio da i danas prisustvujemo obnovi fašizma i nacizma. S njim je razgovarala Alja Obradović.
Gospodine Zec, zašto ste se odlučili da izložu posvetite Bošku i Admiri ili kako ih zovu sarajevskom Romeo i Juliji?
Zagrlja je zapravo prisutan, odnosno od 1992. od mog egziva. Mene diva ta tragedija, ta personalna tragedija Admiri i Boška, i želio sam zapravo ako ništa da im posvetim zapravo čitavu tu izložbu.
Boško i Admiro su postali nekako simbol tragedije, stradanja u Sarajevu. Imate li osjećaj da stranci koji nisu toliko upoznati da doživljavaju vaša djela na način na koji biste možda željeli? Da nekako pomažete približavanju shvatanja onog što se dešavalo ovdje?
Malo znaju, malo, jako teško razumijevaju kontekst naše tragedije. Kad im kaže miješani, znate, Boško i Mira su miješani. Mislim, užasna riječ i za mene, ali što su morali umjeti, a bosansko-hercegovačka ili bosanska temeljna zapravo supstanca, ljepota i je razarana, zapravo razvajana. Uspjeli su, nažalost, zapravo da to razore i tako dalje. U samom Sarajevu zapravo ne mogu da razumijem zapravo kontekst u kome se vodila i opsada i zatvoren taj grad i pokušaj da se uništi. Evo, mi pristujemo obnovi zapravo fašizma i nacizma, zapravo strašne su to stvari koje danas mladi zapravo ponovo moraju da biju bitke.
Vi kao umjetnik nastavite da uradite ono što znate, vi ste umjetnik, vi dajete na taj način. Imate li osjećaj da svi radimo onoliko koliko bismo trebali na razumijevanju i shvatanju i sprječavanju takvih događaja bilo gdje?
Da, to je nikad dovoljno, znaš i sama zapravo koliko napora, istine, jedni govore istinom i drugi opovrgavaju, dakle čitav taj haos od unutar sviju nas, zapravo džaba su sudovi internacionalni, džaba su dokazi, što kažu dokumenti, hiljada stranica, taj program, ta jedna spremljena i pripremljena zapravo razdvajanje, zapravo etničko očišćenje teritorija da bi se one pripojile, odnosno da bi, to je strašan jedan projekat. Nažalost, zapravo Bosna nikako da stane na noge, zapravo da digne glavu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Vučić izjavio da dok je predsjednik neće priznati nezavisnost Kosova. Najavio i redovne izbore za 10 mjeseci. Vlasnica novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović prekinula štrajk glađu. Iran prekida prodaju viška uranijuma. Pompeo u Bagdadu upozorio na eskalaciju iranskih aktivnosti. Vreme pretežno sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni, u Beogradu 18. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.